Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada sore hari ini kita ditolong oleh Allah ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam rangka saling mengingatkan di antara kita dan membaca kitab ulama, dengan harapan mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang nafik dan diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Du'a Warruqoh Minal Kitabi Wasunnah, yaitu doa dan ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah. Wayalihi al-ilaju minal kitabi wasunnah, dan disertai pengobatan dari Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada obat gelisah dan merasa takut ketika tidur. Kalau sekarang adalah obat penyakit demam. Obat penyakit demam. Demam ini adalah suatu penyakit yang banyak orang yang mengalaminya, yang disebabkan oleh beberapa sebab. Salah satu di antaranya adalah capek, kondisi kurang fit ya, karena capek, kemudian lapar, kemudian datang virus. Nah, ini lebih mudah untuk mengenai seseorang. Kita kadang-kadang kalau terkena huma atau demam itu kadang-kadang langsung ya merasa menyesal gitu ya, menyesal, wah kok malah demam, ora penak koyo ngene dan arep duwe kegiatan ngene dan nginuk gini dan gitu kan. Tapi karena memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, demam itu datang ya, kita mencari solusinya. Ada dulu sahabiah yang waktu itu juga kena demam, terus ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kabarmu? Dia menjawab, alhumma la barakallah. Gitu ya. Ini saya kena demam, semoga Allah tidak memberkainya. Gitu. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan gitu. Demam itu bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ya memang demam itu bisa menghapuskan dosa. Tetapi bukan berarti kita berobat tidak boleh. Ya, kita berobat boleh. Minum obat-obatan yang sesuai secara akal maupun syariat, itu kita tempuh. Nah, minimal menurut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa innal huma min qaihi jahannam fa'abrituha bilma. Innal qaiha, innal huma, ya maaf, innal huma min qaihi jahannam fa'abrituha bilma. Sesungguhnya demam itu dari uapnya api neraka, neraka jahanam. Ya, rasa demam atau panas itu berasal dari uapnya neraka jahanam. Oleh karena itu, dinginkanlah dengan air. Dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib atau dari siapa saya lupa, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shtatal harru fa'abritu bisalah fa inna shiddatal harri min qaihi jahannam." Jika tensi, ya, jika panasnya tinggi, maka dinginkanlah dengan salat. Nah, riwayat lain gitu. Karena panasnya, panas yang tinggi itu termasuk uapnya jahanam. Jadi kalau kita demam, demam itu biar rasanya mas tadi. Apa itu panas gerges gitu ya? Patah yang gerges, awak panas dan panasnya tinggi kan mungkin bisa sampai 40 derajat, mungkin tidak sampai 40 derajat.
Bisa
terhalusinasi. Bisa terhalusinasi. Jadi ngomong sing ndak-ndak gitu ya, terhalusinasi itu. Nah, itu. Kalau anak berarti ya mungkin step ya kalau panas tinggi itu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kita alami orang-orang tua dahulu itu biasanya anak itu nek kerasa anget, itu mungkin pengaruhnya juga dari perut, makanya kulit digoleki godong dadap serep biasanya. Dadap, godong dadap serep terus di apa, dilinteng-linteng terus digosok-gosok sampai halus, sampai alum gitu ya. Setelah itu ditempelkan di perut. Nah, gitu. Perut kembung itu bisa sembuh atau dan yang lain. Nah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suruh mendinginkan dengan air. Mendinginkan dengan air itu bisa dengan cara wudu, bisa dengan cara minum banyak. Di sana ada pertanyaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Innal huma min qaihi jahannam fa'abrituha bil ma." Sesungguhnya demam itu bagian dari uapnya jahanam, maka dinginkan demam itu dengan air. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya begini, mungkinkah kita mentakwilkan hadis ini atau membahas tentang polemik hadis seperti ini mengenai demam ini dan dicari aplikasi, ya, aplikasi hadis ini menurut kedokteran. Mungkinkah seperti ini gitu. Terus ya, ini kaitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan hubungannya dengan koihi jahanam, kan gitu. Lagi wong loro kan ning alam dunya. Nah, terus bagaimana koihi jahanam kok dimasukkan apa dileboni air, apa ya disiram banyu terus apinya jahanam dingin? Bukan itu maksudnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan panas itu dari uapnya jahanam. Nah, maka cara mendinginkan panas yang ada di dunia yang dirasakan oleh badan itu adalah dengan air. Nah, seperti itu. Yang jelas gini para pendengar, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini kan masalah agama. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Nek kowe takon sesuatu dalam agama kalian, ya lakukan. "Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basharun." Ning nek aku ngongkon seliramu sangka pendapatku, aku ki menungso. Ah gitu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kalau untuk mengetahui bahwa panasnya badan atau demam itu dari uapnya jahanam, menungso ora iso ngragapi. Ini masalah gaib. Masalah gaib berarti ini bukan dari pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini memang wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak mengucapkan dari hawa nafsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wahyu yang diturunkan. Nah, maka jawabnya ya, tadi kan dikatakan piye kaitannya dengan hadis tadi, jawabnya yang wajib bagi setiap muslim ketika datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia memposisikan hadis itu di tempat yang paling tinggi dulu, yang paling atas. Diseki, nah kan gitu. Walaupun kita belum paham. Ya pilar memahami. Pilar memahami. Ong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondo demam itu dari uapnya jahanam, maka dinginkan dengan air. Lar memahami pilarne awake dhewe. Jahanam ni awake dhewe urung tau roh, urung tau ngerti. Ning demam kok ning hubungane karo jahanam ki piye? Nah, ini kita ndak bisa ngotak-atik dengan akal. Yang jelas kata Imam Ibnu Qayyim, nek pancen kuwi nyata-nyata sengko hadis, nyata-nyata kuwi sengko hadis, sing penting kuwi percaya sik. Nah, gitu. Aku bener, kuwi bener walaupun aku belum bisa mencerna, belum bisa memahami gitu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita bisa mendapatkan banyak keterangan bahwa cara penyembuhan orang yang terkena demam itu bisa dengan cara berwudu. Ya, bisa dengan cara berwudu atau juga bisa dengan cara dikompres yo nganggo banyak nih jenengan kompres yo Mas Hari yo. Jadi kain ditelusi, tapi pengalaman yang sudah-sudah itu air anget ya, biar anaknya tidak pilek gitu kalau tidak salah. Itu kalau anak Wahalam nek wong tua. Jadi tetap pakai ini air, atau juga dengan cara berwudu, atau juga bisa dengan cara berwudu. Nah, jadi memungkinkan tadi apa, berwudu terus minum air atau di kompres itu. Yang jelas bagaimana bisa menggunakan air untuk menurunkan panas. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Anbiya alaihi mustalam qad yukhbiruna bima yu'jizul aqlu. Para nabi alaihi mustalat wassalam itu kadang menghabarkan dengan suatu berita yang akal tidak mampu untuk mencerna. Akal tidak bisa memikirkannya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita akui bahwa itu benar. Itu benar. Adapun akal kita terbatas. Suatu saat nanti juga akan diberitahukan, entah melalui model apa, uji coba atau dengan cara penelitian, itu bisa jadi. Ya, banyak sekali sih syariat-syariat Islam yang kita tidak tahu dan tidak bisa mengangen-angen gitu ya, tapi ternyata oleh sebagian para ilmuwan bisa diteliti dan akhirnya bisa masuk di akal karena penelitian-penelitian tersebut. Kalau umat Islam ketika ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, ya karek manut. Entah dia itu mudeng apa tidak mudeng, yang penting pelaksanaan seperti perintah. Nah gitu, pelaksanaan seperti perintah. Ini para pendengar, pembahasan mengenai kenapa panas kok dikatakan dari uap jahanam. Ya ini masalah gaib, kita tidak tahu. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala, ya kita tinggal percaya. Kemudian kalau ada orang demam, pengatasannya bagaimana? Yaitu bisa dengan wudu, bisa dengan dikompres, bisa dengan minum air. Nah, karena ini semua dengan fa'abriduha bilma, dinginkan dengan air. Tapi riwayat lain tadi disebutkan mendinginkannya dengan sholat. Nah, coba orang yang demam digunakan untuk sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa diringankan penyakitnya. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu ilat, yakni pengobatan sengatan binatang. Pengobatan sengatan binatang. Jadi apabila kita disengat binatang, maka pengobatannya dengan cara berikut ini. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah lalu mengumpulkan ludah. Ya, saya ulangi. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah lalu mengumpulkan ludah di dalam mulut, kemudian meludahkannya pada bagian yang tersengat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jelas sanadnya sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Kemudian yang kedua, selain membaca surat Al-Fatihah lalu mengumpulkan ludah lalu diludahkan ke yang terkena sengatan, yang kedua, mengusap bagian yang tersengat dengan air dan garam. Mengusapkan bagian yang tersengat itu dengan air dan garam sambil membacakan surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falak dan Nas. Maaf, tidak ada Al-Ikhlasnya. Jadi membaca Al-Kafirun wal Ma'awwidzatain. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Falak dan surat An-Nas. Ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan memasuki bab mengobati marah. Mengobati marah itu nanti agak panjang pembahasannya. Insya Allah akan kita bicarakan di waktu yang akan datang, jika Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bisa berjumpa kembali. Yang jelas kesimpulan pertemuan kita di sore hari ini, pertama bahwa orang yang gelisah ketika tidur itu ada obatnya, dan ketika takut dan tidak bisa tidur juga ada obatnya. Kemudian orang yang demam itu diobati dengan air, bisa dengan cara wudu, bisa dengan cara kompres, bisa dengan cara minum air putih yang banyak, juga bisa dengan cara sholat gitu. Kemudian obat terkena penyakit terkena sengatan binatang, ya karena cengkeng, kelabang, tawon, semut, nah gitu kan banyak yang menyengat itu, atau digigit ular, kena ular yang berbisa, atau digigit anjing, pokoknya digigit binatang yang beracun, maka bisa dibacakan surat Al-Fatihah lalu mengumpulkan ludah, kemudian diludahkan ke tempat yang sakit. Yang kedua, dengan cara mengusap bagian yang tersengat dengan air dan garam sambil membacakan surat Al-Kafirun, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, itu surat Al-Kafirun sama Ma'awidzatain, yaitu Falak dan An-Nas. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Saya berdoa mudah-mudahan para pendengar yang sedang menjalani sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini terkait pengobatan untuk demam dan pengobatan ketika disengat oleh binatang berbisa. Dan saatnya kami akan menunggu peran serta Anda, sahabat Bas, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita sore kali ini, ataupun permasalahan agama. Insya Allah nanti kita akan bacakan untuk mendapatkan nasihat dari beliau. Silakan manfaatkan sarana media SMS dan juga WA kami di 0857 2500 9444. Beberapa pertanyaan yang sudah kami terima kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Ibu Watini yang ada di Kelambu Grobogan.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau kita lagi demam pada saat berwudu, di bagian membasuh kaki akan terasa tambah dingin. Jadi bisa jadi ndrodok gitu, Ustaz, ya. Hmm. Nah, apakah boleh kita berwudu dengan air hangat seperti kalau mengompres dengan air hangat, Ustaz?
Iya. Diperbolehkan wudu dengan air hangat, apalagi nyata-nyata kalau dengan air dingin terasa linu atau yang lain sehingga akan memadorotkan kepada pewudunya gitu, sehingga dia diperbolehkan menggunakan wudu air hangat gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Ramelan di Pabelan, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bekerja di sebuah instansi, Ustaz. Semua pekerjaan telah saya tunaikan dan masih sisa waktu yang lumayan panjang. Nah, ini bagaimana nasihat dari Ustaz? Mohon sarannya, waktu yang masih tersisa panjang tadi.
Waktu yang tersisa panjang dimanfaatkan untuk berpikir tentang pekerjaan itu akan biar lebih bagus. Gitu. Jadi dimanfaatkan untuk berpikir atau memprogram piye carane tempat yang dia gunakan bekerja itu, perusahaan itu atau instansi itu lebih bagus. Dan termasuk kita berpikir tentang umat secara umum yang mungkin ada hubungannya dengan instansi tersebut, itu juga perlu. Misalkan gini, kalau kebetulan kita berada di instansi pertanian ya, maka mungkin kita bisa berpikir tentang, kalau tidak berpikir tentang kerjaan di dalam kantor ya, kita berpikir tentang umat. Piye carane wong ngemplak kene iki ana patang RT gen do iso entuk winih saka pemerintah secara gratis. Nah, misalkan seperti itu. Atau piye carane kanca-kanca ning gajian kae ledo nandur gen do semangat tur yo berhasil. Nah, semangat dan berhasil itu biasanya ditunjukkan cara pemasarannya kemana, harganya berapa, cara menanamnya bagaimana, kalau santai-santai hasilnya seperti apa, kalau sungguh-sungguh hasilnya seperti apa. Ini bisa membuat program-program untuk kebaikan umat secara umum yang berhubungan dengan instansi yang kita bekerja di dalamnya. Kalau guru, ya mungkin kaitannya dengan mencerdaskan bangsa dan seterusnya gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah nih, Ustaz. Dari Pati.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya terkait bagaimana hukumnya mendirikan masjid kedua dalam satu perdukuhan ini, Ustaz.
Mendirikan masjid kedua dalam satu perdukuhan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dulu mensyaratkan Jumatan itu jamaahnya minimal 40. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk membatasi gen orang gerweng gawe masjid diupayakan kalau bisa satu dukuh itu masjidnya satu, tinggu bareng-bareng, gede gitu. Itu lebih masyhur, lebih sesuai sunnah, lebih barokah, juga lebih irit biaya perawatannya dan seterusnya. Cuman kadang-kadang karena perbedaan yang tidak bisa dihindari, entah perbedaan pemahaman dalam agama atau perbedaan karakter atau perbedaan niat, ini yang kadang-kadang sulit untuk menggabungkan. Kalau perbedaan agama ya masih memungkinkan ya, mesite beda gitu tuh. Tapi pahami ya podo, mesite beda ki njut piye. Kene gawe masjid, kono gawe masjid, kono gawe masjid. Lah saiki sak dukuh ana 4 RT, masjide ana 4 ngono gek piye? Sak RT kok masjide siji. Nek musala ngono, namanya musala kan hanya untuk salat berjamaah, ndak digunakan untuk jumatan kan. Nah, tapi kalau namanya masjid, kabeh nganggo Jumatan, terus le khutbah nganggu speaker, wah terus serang-serangan ronor ini, wah ini ndak bener seperti ini. Makanya diupayakan lah. Kalau saya sering dimintai pertimbangan oleh beberapa orang, itu kalau mau bikin masjid itu saya larang, Mas Hari. Nggonmu saya nang masjid ora, nggih to saya Ustaz. Lah terus kok arep nggo masjid neh napa? Kersane wong sekitar do purun salat, nek biasane mboten purun salat ing masjid agen purun salat. Menurutku ora usah. Masalah salat dan tidak salat tanggung jawabe takmir untuk mendakwai mereka. Anu jupule nekat. Nekat ya wis, nyatane kene ya kudu apa-apa kan gitu. Dimintai pendapat ya pendapatnya seperti itu, dimintai saran ya sarannya seperti itu. Ning kadang-kadang sok do nekat mbah mergo ada tendensi apa saya ndak tahu. Tetapi kalau kita ngaku bermadzhab Syafi'i iki jane aja kehokean masjid. Nah gitu. Aja kehokean masjid. Beda kalau suatu kampung itu masjid warna loro, tapi karena memang faham agamane memang sulit untuk bersatu gitu ya. Ya wis, sing iki model ngene, kono model ngono, nah, seperti itu. Tapi yang jelas, kalau terpaksa sudah kasep terjadi dalam satu RW masjid 05, ya, hampir tiap RT mesti nang masjid e tulung sing do rukun. Nah, nek iso diadakan kerjasama sebulan sekali pertemuan takmir. Nah, ngono ada pengajian kaya model Kang Juremi kae. Juremi Mbak Rina ku lho, Mas Hari. Nah, ku masyaallah ngumpulke masjid-masjid sak kecamatan jak ngaji bareng. Ah, ya kan? Di masjid polsek ya. Atau mungkin diadakan kajian anjang sana seperti dulu saya pernah mendapati itu di mana itu Kauman Kidul. Nah, masya Allah Kauman Kidul itu dulu pernah terjadi masjid-masjid satu kelurahan itu dikumpulkan pengajiannya neng balai desa. Nah gitu. Kalau belum lama ini saya ngisi di ngemplak sana cedai asrama haji Denohutan sana loh. Itu malah sak kecamatan Mas Hari. Sak kecamatan majelis taklim dan masjid sekecamatan mengadakan kajian rutin setiap malam Ahad pokoke lali ku. Rutin ning sing teko ming 3000 Mas Hari. Setiap minggu itu. Masya Allah, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan semangat menuntut ilmu ini nulari pada masjid-masjid yang lain. Dan saya sarankan para takmir yang bangun masjid ki ojo ming mikir masalah fisik masjid, tetapi bagaimana rohnya masjid. Artinya kegiatan keagamaan yang ada di dalam masjid itu semakin mendatangkan banyak pahala melalui tersebarnya ilmu, itu lebih baik. Semakin banyak jumlah jamaahnya itu lebih baik daripada ming semakin apik bangunane. Dihias rono, dihias rene, pintune iki ora kanggo, akhire tutup, dipindah dungkel, pindah rono. Gendeng urung opo-opo wis dibubrai ganti meneh. Nah, seperti itu. Nah, karpet. Nah, karpet kuwi nek wis bosen kemudian ganti itu ndak masalah, silahkan. Tapi bekase kuwi mbok yo jadi lontong singgah kene gudang, tapi dikasihkan musala yang lain. Musala sing klosone wis damoh kae, mesake arep sujude cokoti tinggi, ah ya kan ambune ra karuan, oke asbak ning kono. Ah kan mesake. Mesake, nah sampean rono nggawa diterke, dilondrikan dulu ya, karpet bekasnya itu dilondrikan dulu, wangi, nek wis wangi diantar ke sana, ndak usah suruh ngambil, tapi diantar ke sana, terus yang sana yang lama diambil, dimusnahkan, ganti yang itu. Toh itu juga hartanya kaum muslimin. Jadi nek iso demi kenyamanan orang beribadah di dalam masjid, itu takmir ojo ngirit-irit urusan duit. Wong kuwi duwite takmir tapi duwite kaum muslimin. Gen ganjarane sing infak wi lek tumonjo terus entuk ganjaran ngono lho. Sekarang bayangkan duwite kaum muslimin sing saben Jumat cemplungke kotak kuwi nek sampean kumpulke depositokan ning nggon bank mandek mangkrak pirang tahun kuwi. Ning jajal kalau sampean manfaatke langsung karpete wis rada elek sithik. Rada mampu-mampu ya wis ganti sing anyar. Sing salat ya nyaman, terus sing infak kuwi langsung di wujudkan dalam bentuk karpet terus ge salat rawung ra ya terus entuk ganjaran. Setiap kali ada orang salat yang sedekah kan entuk ganjaran. Setiap kali ada orang datang duduk datang salat tahiyatul masjid bar kuwi duduk kemudian baca Al-Qur'an sak huruf entuk ganjaran 10, telung huruf 30, 50 huruf 50 50 ya piro 500 ha 50 huruf itu ganjaran 500 kuwi sing maca Quran lah sing duwe-duwit tuku nggih tuku karpet kuwi sing dosa dakoh selama ini melu entuk ganjaran kabeh ngono lho ini namanya sosial sing tenanan ha gitu kemudian wah ini masjidnya udah bagus Ustaz kacane ya wis bagus wis dilap wis kempling karpete anyar ampli anyar imame nah imame ya janyar imame ya imam sing wingi ya melu diganti nang anu nah sing meneng imame sesuai syariat nah terus tapi uangnya masih yo goleke mbok rondo yatim piatu dan lain-lain atau anak-anak sing putus sekolah biayai karo masjid ah seperti itu lho kok yo entek golek meneh kok mikir entek barang akan seperti itu jadi disayangkan anggaran yang apa ya saldo uang masjid kok ngantek ratusan juta terus ditempel ke nenggon pengumuman ngono ke wah tapi yang ming di singgah ketok lah enggak apa besok anu tahun 2020 kita mau membangun masjid nah, besok membangun masjid pikir kari nah, sekarang dimanfaatkan yang ada gitu insya Allah agar takmir ki gelem dan nurut kayak ngene ki masjid-masjid ki makmur orang ming makmur apa masjid tapi makmur meng ngibadah neng kono ki nyaman nyaman kerasan khusuk khotib diundang renoneh iya ya gelem kan seperti itu karena ya masjid ya nyaman sikap takmir ya nyaman raut mukane tonggo teparo masjid ya nyaman oh masa Allah anggaran yang kiai diundang kan ngisi pengajian ono Bali ki yo ngerasa ke nyaman soalnya dihormati sing tenanan nah seperti itu membuat nyaman banyak pihak gitu loh wallahu taala alam ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para takmir untuk bisa amanah dalam menjalankan tugas mereka masing-masing dalam menasarupkan kas masjid amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin terima kasih untuk nasihatnya Ustaz kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Ibu Ani di Pati nih, Ustaz.
Ibu Ani Pati, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya ketinggalan kemarin tentang doa yang gelisah waktu tidur, Ustaz.
Oh iya.
Ini mohon untuk diulang. Saya mau mencatat, mohon untuk pelan-pelan, Ustaz.
Oh iya. Tulis ya, doa gelisah dan merasa takut ketika tidur arturu raiso-iso mergone ning berbagai macam masalah. Nah, dungane a'udzu bi kalimatillahit tammati. Bi kalimatillahit tammati. Min ghadabihi وعقابه وشر عباده saya ulangi أعوذ بكلمات الله
tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatini wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan hukumannya, nya N besar, dari kejahatan makhluknya, dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, jadi berlindung pada Allah Ta'ala dari penjahat yang ditakutkan akan ganggu kenyamanan tidur. Nah, berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya, baik. Terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Bapak Andi yang ada di Jepara nih, Ustaz.
Pak Andi Jepara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika seorang istri ingin menceraikan seorang suami, hal-hal apa saja yang bisa membuat laki-laki itu merelakannya, Ustaz?
Ya, jika seorang istri hendak menceraikan suami, hal apa yang bisa dilakukan agar suami mau dicerai gitu? Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang untuk saya sudah tanya ke Depak itu dulu. Ibu-ibu itu menjelaskan kepada saya, Pak, nek Indonesia niki kualik kok, Pak. Lah pripun, Bu? Nggih, nek cara Islam niku rak sing menceraikan niku laki-laki menceraikan istrinya, ngoten nggih, Pak, nggih ngen Quran niku. Nek teng hukum kita kebalik, Pak. Lah piye? Perempuan yang menceraikan laki-laki. Lah kok ngono? Wah, ngapunten niku. Nah, gitu. Ya mungkin ada beberapa maksud agar si suami itu tidak terlalu mudah menceraikan istri yang terindikasi istri ini lebih banyak dizalimi gitu, sehingga pemerintah tidak mau mempermudah dalam masalah ini, sehingga jatuh talak itu manakala yang mengajukan dari pihak istri gitu. Makanya istri yang menceraikan suami. Gitu, itu secara hukum kayak gitu. Janjane suami yang menceraikan istri, bukan istri yang menceraikan suami. Nek, dalam agama, jika istri menceraikan suami, sama halnya istri minta cerai. Nah, minta cerai tanpa alasan yang syar'i itu didoakan nih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mencium baunya surga. Wah, yo berat ini. Minta cerai tanpa alasan yang syar'i itu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perempuan ini mendapatkan laknat dan tidak mencium baunya surga. Sedang surga itu bisa tercium dari perjalanan 70 tahun. Perjalanan 70 tahun. Pirang kilometer nih perjalanan 70 tahun, perjalanan kaki ya, 70 tahun. Artinya mencium baunya aja ndak apa arep apa ya arep mlebu gitu loh. Ini berbahaya sekali. Para wanita saya sarankan untuk jangan terlalu buru-buru memutuskan minta cerai kalau memang bukan alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i boleh minta cerai itu apa ta? Contohnya, wong nikah ki tujuane gen duwe anak. Ya, tapi suami jak membuat program gen duwe anak ra gelem. Nah, ya wis, berarti tujuannya kan tidak tercapai. Nah, ini boleh. Ya, jak kumpul ngono kuwi, jak kumpul di malam hari gen duwe anak ra gelem. Atau jane gelem tapi anu apa jenane? Impoten. Impoten yo ora kanggo. Nah, ini istri boleh minta cerai. Atau istrine kasar, gaene ngebuki bojone. Ya di piloro terus bojone. Ana masalah sithik dipukul, masalah sithik pukul. Nesu sithik piringe balangke lemari kaca. Ah, nesu sithik apa rak piring dibruke ya. Seperti ini tidak mendatangkan kebaikan hidup dengan orang yang punya tipe seperti itu. Tapi tidak bisa langsung serta-merta wah ketemu pisan kong itu pegat. Enggak. Kita punya tanggung jawab untuk membenahi. Kita berupaya untuk bersabar, membenahi, mengadakan perubahan di dalam rumah. Siapa tahu suami bisa berubah. Nah, kalau ternyata ditunggu lama bertahun-tahun tidak berubah, ya wis, apa boleh buat. Nah, gitu kan, ngerusak suaminya. Atau suaminya ragil sholat. Nah, gitu. Suaminya ragil sholat, ini juga alasan yang diperbolehkan istri minta cerai itu karena suami tidak mau menjalankan sholat. Ini boleh minta cerai. Nah, selain itu ntar dulu. Selain itu ntar dulu dipikir banyak. Dan di sana prahara rumah tangga itu selalu ada ya. Jadi orang nikah suami istri membina mahligai rumah tangga itu bagaikan orang yang naik sampan dayungnya dua, satu dipegang suami yang ada di depan, yang satu dipegang istri yang ada di belakang. Kendali ada pada suami, tapi istri diam-diam juga menentukan. Nah, gitu. Nah, berjalan, berlabuh sampai tengah lautan, ternyata banyak badai. Ombak, goyang kanan, goyang kiri, akhirnya mau tenggelam. Ini bersabar mereka. Bersabar, kalau terjadi cekcok, maka tugas suami untuk merubah istri yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perempuan itu seperti tulang ya, memiliki tulang yang bengkok, tulang belakang yang bengkok. Nek tok lencengke tugel, ning nek dinengke wae yo arep bengkok terus. Nah, jadi perempuan banyak khilaf itu supaya dimaklumi oleh suami. Ning kadang-kadang ya suami jane kerasan, istri sing sok dora kerasan. Kenapa istri seorang kerasan dengan sikap suami, kemudian minta cerai? Ya, karena istri kadang-kadang duwe masalah karo suami, le curhat karo suamine kancane, curhat karo suamine kancane lewat WA, lewat Facebook, lewat SMS, lewat telepon. Anu suamine kancane, alah mbak sampean kok ngene disiun njaluk pegat wae engko tak tampani lho. Leng dikenoke kok ora wurung ya sing salah sapa? Sing salah suami napa kei HP barang. Nah, kan seperti itu. Jadi tolonglah dalam berumah tangga itu diposisikan yang namanya HP jangan sampai menjadi sumber malapetaka dalam sebuah rumah tangga. Manfaatkan aja untuk tolabul ilmi, untuk silaturahim dengan karib kerabat, untuk tanya info-info kajian, seperti itu. Dimanfaatkan untuk seperti itu, nggih dudulan, ya kan? Dudulan maksudnya dudulan awak lho ya. Dudulan ya dudulan dagangan, nek sampean dudulan gedang, dudulan baju muslim, dudulan selimut bayi kaya Faisal kae, ya kan? Nah, seperti itu dimanfaatkan HP. HP seperti itu untuk yang ada gunanya gitu. Jangan untuk settingan-settingan dengan orang-orang yang tidak mendorong kepada kita tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaane mau nasehate piye ngono ya, Mas Haryo? Nasehate ya nek iso dilihat penyebabnya apa gitu. Penyebab akan saya tidak akan mengatakan menceraikan suami, tapi penyebab minta cerainya apa? Nek penyebabnya seperti yang saya katakan tadi, jangan langsung silahkan, tapi kalian musyawarah dulu dengan kedua belah pihak. Jadi urut-urutane, nek menurut surat An-Nisa kae, nek eneng rumah tangga bermasalah itu ya, fa in takhafu nusuzahunna fa iduhunna. Bocah wadon sing nusus iku sing lanang kon ngandani. Ha, dalam hal ini sing lanang ndeladak orang genah ya wedoke ngandani. Ha, gitu. Fa iduhunna. Kandani sih tetap wah juruhunna fil madhaji. Pisah ranjang beberapa hari kok isih tetap baik. Wadribuhunna, pukul. Dipukul kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, darban ghaira mubarih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Nek mukul aja nganggo anu, aja nganggo gagang sapu. Mukul aja nganggo lading, pisau. Mukul aja nganggo kayu bakar sing gedhi kae, cagak aja. Ning mukul kuwi nganggo rotan sing gedhene sak driji. Ah, carane mukul apa? Sikute aja melu. Piye, paham Mas Hari? Ah, tapi nek mukul sikute aja melu. Piye maksudnya? Apa?
Pergelangan tangan yang pelan ya itu ya.
Iya, jadi cukup ini apa? Lengan ini, cukup lengan yang gerak sikut. Ojo nek sikut melu wae ngaler engko. Ah, gitu. Dan pukulan itu tujuannya bukan gen loro, dendam itu bukan, tapi memberikan pelajaran yang namanya perempuan kalau memang masih cinta kepada suami, jo meneh meng ngendak sampai dipukul, pentelengi ngene wis wedi kok. Ah, nek pukul ya kuwi tambah takut. Nah, seperti itu. Tapi nek jebule pukul ora pasaken, wong lanang akeh mas-mas sudi-sudine menah seperti itu, waduh. Lah nek kaya ngene ya pikir keri kan, seperti itu. Nah, jadi pukul dorban ghairu barih yang tidak menimbulkan bekas. Lah nek wis diperlakukan seperti itu ya, nek suami istri mukul suami ra ya mungkin. Istri mukul suami ki isone ya pukulan-pukulan nganggo getaan, nganggo lisan. Ya kan gitu. Bisa seperti itu, getaan gitu. Mas nek pancen kaya ngono wis awake dhewe pisah wae, barang-barange ro aku kabeh. Nah, mikir kan suami. Terus nek kaya ngono isih tetep melakukan kemaksiatan dan tidak memberikan hak-hak suami, hak-hak istri dari suami, ya pertemukan kedua belah pihak, orang tuanya ya, wakil dari si suami, wakil dari istri, kumpul rapat rembukan iki teruske pora, nek arep teruske janji berubah pora gitu. Nek wis kedua keluarga padha-padha ora iso, jebule sing pihak lanang mbela sing lanang, pihak wedok mbela sing wedok. Pihak wedok nyalahke pihak lanang nyalahke pihak itu. Ya wis ora padha kudune kaya ngono kuwi, ora rampung berarti hadirkan hakim. Nah, hadirkan hakim. Hakim itu Pak Naib yang dulu. Kalau memang istri itu minta cerai tapi suami tidak mau menceraikan, padahal kezaliman suami wis terlalu banyak, istri selak ra betah dan minta cerai yang dibolehkan secara syariat, dan suami tidak mau menceraikan, maka hakim yang menjatuhkan talak. Hakim yang menjatuhkan talak, dan itu bisa terjadi. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai cerai diupayakan. Kalaupun ternyata sampai cerai, jangan dicela, jangan dicacat. Karena namanya perceraian dalam rumah tangga itu sesuatu yang wajar jane, maksudnya wajar ki lempen kan reso mlaku bareng ya piye apa ya dipeksa kan gitu. Jadi tolonglah, selama ini nek wong pegatan kuwi terus dinilai miring ya Mas Hari ya. Iya, jangan, iya. Jangan. Karena perjalanan bisa terlaksananya cerai itu kan wis melewati sekian banyak tahapan-tahapan. Wis ora koyo-koyo ndang ternyata jatuh tenan malah ming dudu nyatane yo pegatan kae nyatane. Jangan digitukan. Jangan digitukan. Jadi kasihan kalau ada orang yang seperti itu, dan itu hal-hal yang wajar, jangan dianggap aib gitu loh. Gitu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan para keluarga yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan cekcok atau ketidaksejalanan pemikiran maupun yang lain, asal suami dan istri sama-sama taat pada Allah ya, semoga Allah Ta'ala mendatangkan kedamaian pada mereka, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul sampai akhir hayat, bahkan di surga berjumpa kembali. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh, ya.
Dari Abu Fatir di Isep-Isep, Ustaz.
Abu Fatir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini bagaimana posisi kita ketika sholat, softnya kan renggang, Ustaz. Dan di samping kita memakai sajadah dan tidak mau merapatkan softnya. Ini kita mengikuti renggang atau bagaimana, Ustaz?
Kita menempelkan pundak kita ke pundak dia. Kalau kita menempelkan pundak kita ke pundak dia, otomatis kan nginjak sajadah dia kan gitu. Nah, biasanya kalau orang yang belum paham tentang merapatkan shaf, itu kalau kakinya itu ditempeli, itu malah mereka risih karena belum terbiasa, sehingga akan menghindar. Kalau sebelah kanan kita menghindar, sebelah kiri kita menghindar, ya amade malah jadi mekangkang nek ngurusi nempel ki kakinya. Yang penting sing jadi ukuran adalah pundak, karena siapa bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma di dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan kunna nurziqu mangkibana bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kami menempelkan pundak kami dengan pundak temannya, kaki dengan kaki temannya. Jadi dua-duanya, pundak dan kaki. Nah, selama ini kadang-kadang pundak enggak jadi perhatian, yang sing jadi perhatian malah kaki, akhirnya mekangkang. Ora kudu. Kaki itu sejajar dengan pundak. Kalau sebelahnya kakinya mingkup alias tidak mau ditempeli, ya wis, ora sah dioyak. Ah, gitu ya. Ora sah dioyak. Kalau ternyata berupaya untuk menempelkan pundak yang mau tidak mau kita harus menginjak sajadah dia, tahu-tahu setelah selesai sholat dia mengatakan, "Mas, sokne salat ki ora sah pancalan-pancalan kaya wong Arab." Lan dadak dikono ki barang kuwi, ya wis sampean ngalah, ya sampean ngalah. Sokne nek awur deknen ya teko biasa wae. Dan sing sabar para pendengar, kadang-kadang namanya petok wong urung ngerti ya piye, jangan sampean nakuin dadak dijongkong-jongkongi barang kok dikira nempel kaya liyane gitu lho. itu ya ora popo. Ora popo, namanya orang belum tahu, nanti kalau sudah tahu juga mereka akan memahami sendiri. Ya kaya wong ora doyan sambel godhog dipoyoki sambel godhog ya apa mosok tempe wis bosok isih dimasak ambune ra keren rasuti aku mangan. Ndang ngicipi ora ana wong liya ngicipi kecap-kecap lho kok enak ngono akhire yo mangan juga. Nah gitu. Padake ming wong ngicipi masakan ngono kuwi Mas Abu Fatir. Gitu ya. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih manakala para pendengar sudah menyempatkan waktu untuk ikut mendengarkan, baik menuntut ilmu atau pengen ngecek mbok menawa kleru engko dibenerke. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kemudian juga saya mohon maaf manakala kata-kata ini ada yang kurang nyaman untuk dirasakan oleh para pendengar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di hati para pendengar. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.